l-a adus prin profetul Isaia, într-o vreme de întuneric, de suferință morală, spirituală, socială, într-o vreme în care poporul era dus în robie, într-un moment în care mâna Domnului apăsa din cauza păcatelor și neascultării poporului. În 39 de capitole avem prezentată nevoia de mântuire, iar din capitolul 40 până în capitolul 66 ni se spune că Dumnezeu, în îndurarea sa, oferă mântuire și oferă un mântuitor. Însă acea imagine a robului Domnului sau brațului Domnului nu mai este valabilă doar pentru un popor, pentru poporul Israel, ci Dumnezeu a pregătit în robul Domnului mântuire pentru toți oamenii, sau mai bine zis, pentru oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod. Slăvit să fie Domnul! Ne-am uitat la câteva lucruri legate de Hristos Mesia ca și rob al Domnului. Ne-am uitat la identitatea Lui și am văzut că El este atât divin cât și uman. Ne-am uitat apoi la dimensiunea lucrării Lui și tocmai ceea ce am spus, și anume faptul că El viza să câștige oameni din toate neamurile. Ne-am uitat la umilirea Lui, la respingerea Lui și la lucrarea Lui. Continuăm în această zi să vedem câteva lucruri care oarecum se leagă de semnificația zilei de astăzi și cred că veți avea interes ca să urmăriți. Urmează să ne uităm la suferința Lui. Versetul 7 și 8 și o parte din versetul 10 vorbesc despre suferința robului Domnului. Și în mod special din versetul 7 și 8 aflăm că a fost chinuit, a fost asuprit. Cineva zicea că toate formele de suferință, toate formele de bătaie, toate formele de răni le-a avut, de la contuzii până la răni adânci, deschise. A fost luat prin apăsare, adică a fost luat prin constrângere, el fiind victima unui proces necinstit, pentru că altfel nu putea să fie condamnat. Și a trebuit să-i se însceneze o mascaradă de proces. Asta înseamnă că a fost luat prin apăsare, prin constrângere. Că dacă era judecat drept, nu era de vină. A fost judecat, a fost lovit de moarte și versetul 10 spune că a fost zdrobit prin suferință. Se pune întrebarea, oare de ce a trebuit robul Domnului ca să treacă prin suferință? Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că atunci când Isaia scrie aceste lucruri, starea poporului de atunci era caracterizată de suferință. În sensul că națiunea era distrusă, era în robie și era fărămițată. Într-un mod paradoxal, Dumnezeu a decis ca problema suferinței să fie rezolvată prin suferință. Dumnezeu s-a uitat înspre suferințele noastre cauzate de păcat și tot ce presupune consecințele păcatului și înseamnă suferință. Și Dumnezeu s-a hotărât ca să rezolve problema suferinței prin suferință, prin suferința Fiului Său. A fost decizia lui Dumnezeu Tatăl ca Fiul Său să fie zdrobit prin suferință, tocmai ca în acest fel, spunând o dată în mod paradoxal, să înlăture suferința oamenilor. Numai știți că de la începutul istoriei umane, oamenii au fost preocupați să afle sensul suferinței. Și rămâne până astăzi o întrebare la care încearcă să răspundă mulți oameni. Încearcă să răspundă oamenii de știință, încearcă să răspundă medicina, încearcă să răspundă filozofii. De ce suferim? De ce suferă oamenii? Din ce cauză? Și chiar în Biblie, până la Isaia, s-au găsit trei răspunsuri ca și motivație pentru suferință. Un prim răspuns era că suferim din cauza păcatului. Și este adevărat că suferința este determinată de păcat. Știți bine că odată cu intrarea păcatului, cu durere vei să-ți câștigi însudoarea feței, nu știm cum erau nașterile, dar în orice caz nu erau cu durere și i-a spus soției să dorințele să se țină după bărbat și asta e mai mare durere decât nașterea de copii, dar suferință. Suferință cauzată de păcat. Dar Suntem reducționiști dacă spunem că toată suferința este din cauza păcatului. Știți bine că prietenii lui Iov așa au crezut, știți? Și Domnul Dumnezeu le spune că au greșit. Greșeau. Nu era adevărat că toată suferința, mai precis suferința lui Iov, nu era din cauza păcatului. Și știți bine că cei trei prieteni căutau să-l convingă și mai l-au izbit de păreți să-i spună: Iov, ai păcătuit! Și el zicea: n-am păcătuit. El zice: de tânăr am făcut legământ cu ochii mei, era curat, într-o lume murdară. Alții au găsit un al doilea răspuns la suferință. Și de exemplu în Exod capitolul 20, versetul 5 scrie că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților până în al treilea și al patrulea neam, dar se îndură până la al miilea neam. Deci o altă explicație pentru suferință: dacă n-ai păcătuit tu, atunci ca și consecința păcatelor altcuiva. Un copil care se naște bolnav de sida, el este de vină. Nu, dar cineva este de vină, nu? Da sau nu? Da, deci consecința păcatelor altcuiva. Dacă te naști într-o familie de bețivi și de scandalagii și nu ai cum să mergi la școală, să nu-ți pot asigura un viitor, să... nu ești tu de vină, da? Dar este o consecință a păcatului. Aceasta este o altă explicație a suferinței. O altă explicație a suferinței, și a treia explicație a suferinței, Proverbe 29:15, că suferința are un rol disciplinator. Dumnezeu lovește cu nuiaua ca să instruiască. Și cam aceste trei explicații s-au găsit la suferință. Însă, Isaia 53 ne descoperă o a patra dimensiune, o a patra dimensiune care explică semnificația suferinței. Și aceasta este o dimensiune nouă. Și anume, suferința în locul altcuiva. Suferință pentru alții. Astfel că robul Domnului este chemat să sufere și să moară nu pentru păcatele lui, că n-avea păcate, ci pentru păcatele noastre. Era nevinovat și el suferea pentru păcatele noastre. Salvarea noastră de la păcat, suferință și moarte s-a realizat prin suferința Fiului lui Dumnezeu, slavă Lui. Acum, suferința robului Domnului era dovada a ceea ce înseamnă grozăvia păcatului. Pentru că în păcătoșenia lor, Domnul Iisus s-a confruntat cu cât de urât este păcatul. Pentru că în păcătoșenia oamenilor, oamenii nu l-au omorât direct, ci înainte l-au chinuit. Asta l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să sufere. Acest lucru arată cât de decăzut a ajuns omul și câtă nevoie are omul, câtă nevoie avea și are omul nemântuit, câtă nevoie are de mântuirea lui Dumnezeu. Vedeți la știri, când se întâmplă câte o crimă de asta odioasă. Ați văzut că de regulă, dacă omoară pe cineva cu cuțitul, nu e o împunsătură. Zice că l-a omorât cu 15 lovituri de cuțit, cu 30 de lovituri de cuțit. Nu era suficient una, da? Și cazurile, de cele mai multe ori, nu e o singură lovitură. Exact lucrul acesta s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Nu l-a omorât direct. L-au chinuit, l-au făcut să sufere, să-l doară. Acest lucru, spun încă o dată, arată mocirla și degradarea umană în care noi ne scăldăm ca și oameni. Mai departe, legat de robul Domnului, după suferința lui, atitudinea lui. Ce fac oamenii de regulă în suferință? Ce fac? Cum? Plâng, strigă, îi doare, se vaetă. Așa-i? Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și coaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Suferința fiului, lucru foarte important, a fost de asemenea dovada și din atitudinea lui înțelegem asta, că fiul știe să asculte de tatăl. Și dacă o să aveți curiozitatea să citiți la Evrei, capitolul 5 scrie lucrul acesta. Zice, El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ascultarea Domnului Iisus, să nu credeți că Domnul Iisus Hristos i-a plăcut să sufere. Cred că nu așa crede cineva. Suferința este ceva anormal pentru ființele umane. Nu i-a plăcut să sufere, nu s-a bucurat, nici nu s-a prefăcut, ci câteodată a plâns cu strigăte mari și cu lacrimi. Dar a înțeles că suferința este prețul ascultării și l-a fost gata să-l plătească. Ascultarea, putem spune atunci cu alte cuvinte, că l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu. Ascultarea întotdeauna are un preț. Ascultarea costă. Este adevărat că și neascultarea costă. Credeți că costă și neascultarea. Și neascultarea are costul ei. Și sunt oameni care nu se gândesc. Se gândesc numai să n-asculte. Că se gândesc că ascultarea are un preț. Sigur că are preț. Când trebuie să asculți de Dumnezeu. Dar și când asculți, prețul este mai mare. Domnul Iisus Hristos a ascultat. Tocmai de aceea robul Domnului a ales să tacă atunci când a fost chinuit. Și lucrul acesta, profeția lui Isaia, este confirmată de tăcerea lui Iisus înaintea marelui preot, înaintea lui Pilat, de tăcerea înaintea lui Irod. Și referințele din Ioan, din Marcu și din Luca, din Matei 27 ne spun lucrul acesta. De fapt, un autorul Petru înțelege și mai clar, și uitați cum explică el, în 1 Petru 2 cu 23, zice așa, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, deci toți au fost de acord că Domnul Iisus a fost chinuit, știți ce făcea? Nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Unii în mod greșit au înțeles că se supunea lui Pilat, că el era judecător atunci. Dar aceasta este o interpretare greșită. Domnul Iisus, deși era înaintea lui Pilat, el nu lui Pilat îi se supunea când era chinuit. Ci știți cui? Dreptul judecător este Dumnezeu. El, când era chinuit și a suprit, el se supunea Tatălui. Aceasta înseamnă ascultarea. Nu este tot una să treci prin suferință, ci contează și cum anume treci prin suferință. Deci de ce a tăcut Iisus? A tăcut pentru că era nevinovat. A tăcut pentru că deși era nevinovat și dacă ar fi vorbit, nimeni nu l-asculta. Nu l-ar fi băgat în seamă. A tăcut pentru că s-a supus Tatălui. A vrut să asculte. A tăcut pentru că așa era caracterul lui. A tăcut pentru că s-a încărcat cu vina noastră. Spune Isaia că n-a deschis gura ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Dar el nu ca și un miel, ci el însuși era miel. Și Ioan, în prologul Evangheliei Isaia, Ioan 1 cu 29, ce zice? Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci el și-a însușit rolul acesta de miel, de jertfă. De miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De ce a tăcut? Că s-a încărcat cu vina noastră și vroia să moară. Hristos a acceptat suferința, batjocura, durerea și moartea cu demnitate. Nu s-a plâns, nu s-a văicărit și aspectul acesta trebuie subliniat. Contează și cum mori. Se spune că despre condamnații care mureau pe cruce, din cauza că acele dureri sunt niște dureri atroce care nu prea pot să fie descrise în cuvinte. Numai dacă ai fi și tu răstignit, atunci ai putea să descrii ce înseamnă o răstignire. Se spune că atât de crunte erau acele dureri, oamenii nu mai aveau ce să facă. Și atunci cei care de regulă ori erau răsculați sau infractori și așa mai departe. Știți că cetățenii romani era interzis, era considerat o moarte dezonorantă pe cruce și nu era voie să fie condamnați la crucificare, dar se spune că din cauza durerilor, cei condamnați blestemau groaznic. N-aveau ce face și atunci îi blestemau pe cei care răstigneau în toate chipurile. Domnul Iisus Hristos a tăcut. Prin atitudinea sa, El ne-a arătat cum știe să sufere ca om, nu ca Dumnezeu. Nu ca Dumnezeu. De fapt, de aceea a și venit ca om pe pământ, să știe ce înseamnă suferința, să simtă ce-i durerea. Și noi când spunem că nu se poate suporta, când noi spunem că nu putem să tăcem, noi îl contrazicem pe Dumnezeu. De multe ori noi n-avem noi dreptate. Hristos avea dreptate, că era nevinovat. Dar ales să tacă. Aceasta a fost atitudinea Lui. Pentru că știa că dincolo de un judecător nedrept ca și Pilat, El se supune judecătorului drept, care este în cer. Și El știa că dincolo de voia oamenilor există o voie a Lui Dumnezeu. Și atunci s-a supus, a decis să asculte. Deci El ne-a arătat cum știe să sufere ca om. A suferit în tăcere, a suferit cu demnitate, a suferit cu rost și a suferit până la capăt. Cam asta despre atitudinea Lui. Nevinovăția Lui. Mai departe. Versetul 9 spune la un moment dat că nu săvârșise nicio nelegiuire. Crezi că ar putea să se spună asta despre tine? Ce ziceți? Credeți că ar putea să se spună lucrul acesta despre vreun om de pe pământ? Nicio nelegiuire? Hristos nu s-a făcut vinovat de niciun păcat. În Matei 27:24 zice, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Deci vedeți de ce este Pilat de vină? Că a condamnat un om nevinovat. El însuși a spus-o. De sângele neprihănitului acestuia. Autorul cărții Evrei la Evrei 7:26 zice, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși. Patru lucruri, da? Se spune ca să arate starea lui lipsită de păcat. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Iar 1 Petru 2:22 spune, El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Păi de moment ce Hristos nu era de vină, atunci cine erau vinovații? Cum se poate să fie cineva condamnat fără vină? Vedeți, era tocmai invers. Cei care îl condamnau erau de vină și cel ce murea nu era de vină. Faptul că Iisus a murit nevinovat ne culpabilizează pe toți. Și nu avem cum să scăpăm de această vinovăție decât un singur fel. Prin pocăință. Prin așezarea sub crucea Lui. Amin. Amin. Mai departe, vorbind despre robul Domnului, ne uităm la moartea Lui. Lucruri care s-au întâmplat în ziua de vineri. Robul Domnului nu era rânduit doar să sufere, ci era rânduit să și moară. El trebuia să moară ca jertfă pentru păcat, spune versetul 10. După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Și ieri la lucrarea Lui am spus mai multe despre lucrul acesta. Moartea Lui a acționat ca și un substitut al nostru, al tuturor. A fost suficientă o moarte, moartea Fiului Lui Dumnezeu, ca moartea aceea să fie valabilă pentru toate morțile celelalte, pentru toate pedepsele. Și când spune că Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, o altă traducere știți cum zice? Domnului i-a plăcut să-l zdrobească. Domnului i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință. Și asta aici zice că nu înțelegi inima lui Dumnezeu. Cum să-i placă Domnului să-l zdrobească prin suferință? Pentru că Dumnezeu se uită întotdeauna la planul final. Vedeți că cam după aceeași metodă lucrează Dumnezeu și cu copiii lui. Noi nu înțelegem multe lucruri din viața noastră dacă ne uităm așa, fragmentar, la planul lui Dumnezeu. Domnul i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință pentru că el a văzut finalul acestei lucrări. El a văzut ce poate să iasă din lucrarea aceea. Și atunci avem aici două afirmații. În versetul 8 se spune că el a fost lovit de moarte. Și când folosește expresia că a fost lovit de moarte, înseamnă că cineva l-a lovit, da? Cine? 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 Cine l-a lovit? A fost lovit de moarte. Cine l-a omorât? Cineva l-a omorât, nu? A murit. Cine l-a omorât? Oamenii, sigur că da. Oamenii și păcatele noastre l-au trimis acolo. Au fost și protagoniști, dar noi trebuie să ne punem și pe noi. Însă, contrabalansând afirmația din versetul 8, că a fost lovit de moarte, deci putem vorbi despre omorârea Domnului Iisus Hristos, că a fost omorât. Contrabalansând lucrurile, vedeți, echilibru. Versetul 10 și 12, uitați ce zice versetul 10, își va da viața ca jertfă, adică el. Iar în versetul 12 se spune, s-a dat pe sine însuși la moarte. Ce sunt aceste afirmații? Ce spun ele? Sigur că da. În Ioan 19 cu 11, atunci când Pilat se enervează că nu vrea să vorbească Domnul Iisus și zice, nu știi că nu vrei să-mi spui nimic, să vorbești cu mine. Nu știi că am putere să dau viața și să o iau iarăși? Eu am putere să-ți iau viața sau să te iert? Și Domnul Iisus ce răspunde? Tu ai putere pentru că ți-e dată de sus. Dacă nu ți-ar fi dată de sus, n-ai avea nicio putere. Și în Ioan, în capitolul 10, Domnul Iisus Hristos face următoarea afirmație, cam prin versetul 17-18. El zice, eu îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci-o dau eu de la mine. Lucrul acesta este extraordinar. Deși cei din vremea lui considerau că este o tragedie ca cineva să moară fără urmaș. Asta se considera. Absalom, aflăm în 2 Samuel 18:18 că era tare necăjit, că nu era în sura, n-avea copii și și-a făcut un stâlp. A zis, bă, că dacă n-am copii, lumea să-și aducă aminte că ăsta e stâlpul lui Absalom. Era considerat o tragedie că n-ai copii. Eu cred că lucrul acesta nu este valabil astăzi. Că, de exemplu, poți să ai copii spirituali. Dar uitați, așa gândeau oamenii. Uitați în versetul 4. Noi am crezut că este pedepsit. Lovit de Dumnezeu și smerit. Cum să moară un om în floarea vârstei, la 33 de ani? Este pedepsit, lovit de Dumnezeu. Iar în versetul 8, cine din cei din generația lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii? Moartea lui n-a fost deloc însă o tragedie. Pentru că el n-a fost deloc lipsit de urmași. Și duminică, o să vedem, în versetul 10 spune că va vedea o sămânță de urmași. Când toată lumea credea că este lovit de Dumnezeu și n-are urmași. De fapt, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, robul Domnului, are cei mai mulți urmași pe care i-a avut vreun muritor, vreun om care a pășit pe pământ vreodată. Domnul a găsit cu cale. La urma urmei, moartea să n-a fost decât un plan pe care l-a stabilit Dumnezeu în înțelepciunea sa desăvârșită. Și spune Evrei 2:9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Iar în Evrei 2 cu 14, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte, băgați de seamă, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Dar prin moarte l-a nimicit. Cam asta despre moartea lui. Și un ultim lucru legat de îngroparea lui. Oamenii nu prea vorbesc de îngroparea Domnului, dar uitați ce vorbea Isaia profetic despre îngroparea robului Domnului. Tare mult m-am bătut cu versetul 9, pentru că în Biblia noastră, în traducerea Cornilescu, este puțin confuz. Uitați cum zice aici. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Așa, versetul acesta strecoară confuzie, pentru că groapa lui n-a fost pusă cu cei răi. Și uitați o traducere mai fidelă cum explică și face lumină în cazul versetului 9. Și groapa lui a fost rânduită cu cei răi, dar el a fost cu cel bogat în moartea lui, pentru că nu făcuse nicio violență, nici nu a fost vicleșug în gura lui. Și în felul acesta înțelege mai bine ce a vrut să zică Isaia. Încă o dată. Și groapa lui a fost rânduită cu cei răi, dar el a fost cu cel bogat în moartea lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu uitați că Iisus a fost considerat infractor, a fost el însuși ca infractor, a fost condamnat, considerat infractor, condamnat alături de alți doi infractori, infractori de rând, și urma să fie îngropat alături de cei infractori cu care a fost răstignit. Condamnații la moarte prin crucificare erau de regulă îngropați în morminte nemarcate. Știți bine că pentru ca să nu cu deținuții politici, de fapt li se dădeau condamnări de rând, ca să nu se înscena ceva, și de asemenea erau îngropați în grop comune, nu se mai știe nici astăzi la Sighet pe unde au fost înmormântați, și acum se tot caută pe unde au fost îngropați unii dintre aleșii neamului. Deci, pentru că mureai dezonorant și nu erau marcate aceste morminte. Deci așa groapa lui era rânduită, probabil chiar era pregătită să fie îngropată alături de ceilalți cu care a fost răstignit. Însă deși oamenii i-au pregătit sfârșitul la un loc cu criminalii, Dumnezeu a condus lucrurile și a făcut în așa fel încât Domnul Iisus Hristos a ajuns să fie pus în mormântul unui om bogat. Domnul Iisus, știți că era sărac. El nu își putea permite să aibă un mormânt al lui, cel puțin mormintele în felul acesta, un mormânt care să fie săpat în piatră și amenajat ca și o criptă, era foarte scump în vremea aceea și era rezervat doar pentru oamenii avuți. Știți bine că Iosif din Arimatea, dacă citim în Luca 23 sau în Ioan 19, la 38, la 42, se spune că a venit el însuși și a cerut trupul lui Iisus și a cerut ca să-l mormânteze în mormânt nou. N-a mai fost folosit, era mormântul lui. Se menționează chiar că era un om foarte bogat. Ba mai mult decât atât, la moartea Domnului Iisus Hristos a avut o mormântare, putem spune că el a fost îngropat ca și un rege. Domnul Iisus Hristos a fost îmbălsămat. Din nou, nu era la îndemână oricui ca să fie îmbălsămat. Și în Ioan se spune că s-au folosit aproape 100 de litri de smirnă și de aloie ca să fie îmbălsămat. Aproape 100 de litri. Doar prin comparație vă spun că cărți paralele din vremea aceea, doar ca să avem o imagine despre învățătorul Gamaliel, ați auzit cu toți, se spune că la moarte a murit puțin mai târziu decât Domnul Iisus, dar a fost contemporan cu el, s-au folosit 115 litri de mir. Deci 100 de litri, și ce se făcea? Se îmbiba pe pânzele acelea și se înfășura trupul lui. Da? Gândiți-vă că nu putea nici unii care zic că a leșinat Domnul Iisus sau că l-au furat noaptea, că s-a mai adăugat încă 100 de litri de acea soluție care era ca un clei și se ungeau fâșiile de pânză cu care era înfășurat. Dar ideea pe care vreau să vă spun acum legat de îngropare este că deși a fost rânduit, groapa lui a fost rânduită cu cei răi, cu criminalii, cu infractorii, Dumnezeu a făcut altfel. Și Domnul Iisus Hristos a avut parte de o îngropare regească, ca și de mormântul unui om bogat. În ciuda intenției lor, Domnul Iisus Hristos a avut parte de o îngropare onorabilă, rezervată exclusiv oamenilor bogați. Îngropat în acel mormânt scump, proprietatea unui om bogat, inclusiv mormântul, striga nevinovăția Domnului Iisus. Dar modul în care a fost îngropat Domnul Iisus, legat de îngroparea lui, ne mai spune ceva. Și anume ce? În acest eveniment, nu oamenii aveau să aibă ultimul cuvânt. Dumnezeu le-a arătat că nu ei, ci El este în control. Slăviți să fie Domnul! Prea se credeau stăpâni pe situație. Prea credeau că toate lucrurile le-au ieșit așa cum au dorit ei și se grăbeau să se odihnească. Că era ziua pregătirii, începea sabatul la Sfințitul Soarelui. Da? Și Dumnezeu le-a arătat că lucrurile nu merg cum cred ei. Lucrurile nu continuă așa cum cred ei că le-au aranjat, ci cum vrea El. Acest lucru s-a întâmplat și la moartea Domnului Iisus. În Ioan 19:30 se spune că Iisus a plecat capul și și-a dat Duhul. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că El a decis când să moară. Noi nu putem decide când murim. Nu? Tu nu zici, noi acum, vedeți că eu să mor la 1:10. Da? Numai dacă pui pe cineva să facă lucrul ăsta, atunci el poate întârzie sau ceva, da? Îi tremură mâna. Sau... Nu se poate așa. Dar Domnul Iisus Hristos, pentru că El este viața, El a decis când să moară. Vedeți? Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi sfida. El spunea, fiul meu moare, dar nu când vreți voi, ci când vreau eu. Fiul meu va fi îngropat, dar nu cum vreți voi. A murit, pentru că așa am vrut eu, dar nu-i veți spângări și nu-i veți dezonora trupul, nu-i veți zdrobi niciun os, ci el va fi întreg. Pentru că așa a fost profețit înainte, că niciunul din oasele lui nu va fi zdrobite. Și deși voi vreți să ajungă în groapa pregătită pentru tâlhari, el va ajunge în mormânt de rege, în mormânt de om bogat. Adică Dumnezeu este în control. Dumnezeu care a pregătit jertfa, a pregătit și îngroparea, și moartea, și învierea. Frați și surori, istoria desăvârșirii mântuirii noastre nu avea să se termine așa. Uitați-vă în versetul 10. Moartea lui Iisus Hristos a fost prima moarte din istoria oamenilor după care nu s-a pus punct. Soia Camicei în versetul 10 la început. Și după aceea? Și nu, între ele. Trei puncte. Moartea lui Iisus Hristos a fost prima moarte din istorie, după care nu s-a pus punct, pentru că urma duminica. Moartea lui Iisus Hristos a făcut posibil odată cu moartea noastră să nu fie punct, pentru că urmează învierea. Este cel mai extraordinar lucru. Și orice evreu care ar fi vrut să se uite în surile din Isaia, trebuia să se întrebe, de ce sunt puncte? După moarte, noi spunem și a fost obișnuiți că nu mai este nimic, că se termină totul. că toate speranțele noastre sunt până la moarte, până la marginea gropii. Moartea lui Iisus Hristos era prima moarte, după care nu urma punct. Urma duminica. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Haideți, așa cum stăm, să ne ducem înaintea celui care acum nu mai este robul Domnului, ci este prințul Universului. Și să ne uităm înspre suferința Lui. Să înțelegem că El a dat o dimensiune nouă suferinței. Noi știm că se suferă pentru păcat, pentru păcatele altuia, ca disciplinare. Însă El a dus o dimensiune nouă. Suferința pentru alții. Adică pentru noi. Ne-am uitat la atitudinea robului Domnului. El când a suferit, a suferit cu demnitate. A suferit ascultând. A suferit spunând, Doamne, dacă așa-i voia Ta, bine, o să tac. O să tac înaintea suferinței. Și oricât de mult l-au bătut romanii, Domnul Iisus Hristos a tăcut ca un miel pe care îl duci la măcelărie. N-a scos niciun vai. Nevinovăția robului Domnului. Cum a murit Domnul Iisus din moment ce n-avea nicio vină? Asta înseamnă că noi eram de vină. Moartea robului Domnului lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să-L zdrobească. Moartea aceea însemna viață pentru noi. Moartea aceea ne câștiga libertatea. Moartea aceea avea să nimicească pe cel ce are puterea morții, pe diavolul. Moartea aceea avea să aducă eliberarea noastră. Îngroparea Lui ne arată că nici o clipă Irod sau Pilat n-a fost în control. Deși a fost rânduit o groapă cu criminalii, Dumnezeu a spus, nu-L îngropați unde vreți voi, ci unde vreau Eu. Îl îngropați așa cum este scris. Îl îngropați cu cel bogat, pentru că este rege. El nu moare când vreți voi, ci când decide El. Pentru că nu voi, ci Eu sunt în control. Prima moarte, după care nu s-a pus punct, pentru că a urmat ceva, a urmat învierea. Haideți așa cum stăm, cei care doresc să se uite înspre suferința Lui, înspre atitudinea Lui, înspre nevinovăția Lui, înspre moartea Lui, înspre îngroparea Lui, să se poată ruga așa cum îi îndeamnă inima, să poată mulțumi.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereju.